Við heyrðum hér upphafið af Valkyrjun eftir Richard Wagner í upptöku frá árunum 1988. Bernard Haitink stjórnaði útvarpshljómsveitinni Bæjaralandi. Valkyrjun er fyrsti hlutin af þríleik Wagners der Ring des Nibelungen eða Ring Niblungsins. Af vísu bætti Wagner fram af verkið svokölluðu forkvöldi, Rínargullinu, en þar segir frá tilvist guða, dverga, hafmeyja og jötna, áður en mannfólki kemur til sögunar, en það gerist einmitt í Valkyrjunni. Svo mikli hetjutenor Loritz Melchior sem söng hér fyrir Sigmund árið 1940 í Boston. Hljómsveit Metropolitan Operunar í New York sá hljóðfærileikin undir stjórn Eriks Leinsdorf. Sigmundur er fyrsta persóna sem birtist í Valkyrjunni eftir að veðurhljóðin sem við heyrðum í upphafi þáttarins eru gengin yfir. Sigmundur er sonur höfuðguðsins Votans eða Óðins en veit það ekki sjálfur því Óðinn hafði brugðið sér í líki manns sem kallaðist Völsi. Og Sigmundur er því völsungur. Þannig eignaðist guðinn Óðinn Sigmund með mennskri konu. Við heyrðum Melchior eða Sigmund ávarpa föður sinn Völsa í tilefna því að karlinn faðir hans hafði lofað Sigmundi góðu sverði ef hann lenti í erfileikum. Og Sigmundur eða Melchior í þessu tilfelli spurði þarna út í loftið Faðir, hvar er sverði mitt?
Thank you.
Þetta var hinn frægi ástaróður úr Valkyrjunni, Vinterstur með Vikendem Vonnemond. Eða eins og Þorsteinn Gylfason þýtti það, Vetrarstorma sevar hinn sæli mæ. Það var vinsælasti hetjutenorinn á fjórða áratug 20. aldar, Lorenz Melchior, sem söng fyrir Sigmund. Sigmundur verður sem sé ástfanginn í þessu fyrsta atriði óperunar af blá ókunnugri giftri konu, Siglindi að nafni. En fljótlega kemur í ljós að þau eru reyndar tvíburasískinni. Þetta var forleikurinn af öðrum þætti af þremur í Valkyrjunni í útgáfa Hætings frá árinu 1988. Við erum þá komin upp til guðana þar sem Frigg, eiginkona Vótans eða Óðins, er ekki ánað með þennan samdrátt tvíburana Sigmunds og Siglindi. Frigg er gyðja hjónabandsins og eiginmaður Siglindar kvartaði við Frigg þetta óstýrilæti í eiginkonunni. Frigg bendir Óðni á að frelsið sem hann þykist hafa gefið Sigmundi svo hann geti útvegað óðunni hring niblungsins með því að drepa drekan sem liggur á hringnum og gulli niblungana, sé ekki eins afgerandi og hann haldi. Lausaleiksbarnið Sigmundur sé háður föður sínum vegna þess að hann eigi allt undir þessu sverði sem óðinn útvegar honum.
Ist die Bande, die Sehnsucht, die Wunden, ihr ist mir!
Krista Ludvig söng hér fyrir hjónabandsgiðuna Frigg, eiginkonu Óðins. Þetta var leikið af hennum fræga Soltýring sem gefin var út hjá Dekka hljónplötu fyrirtækinu árið 1966. Óðinn hafði ætlað sér að sonur hans Sigmundur myndi vinna hunding, eiginmann Siglindar, í einvígi. En athugasemdir Friggjar gera það verkum að hann neyðist til að skipta skoðun og fórna syni sínum. Lotte Lehmann söng fyrir Siglindi þar sem hún hefur miklar áhyggjur af stöðu mála. Lotte Lehmann hafði mikla og fallega rödd en var smávaxin og grönn og myndi þannig á franska söngfuglin Edith Piaf sem hafði mikla rödd en smágerðan líkama. Lotte Lehmann var ein allra vinsælasta Wagner söngkonan á fjórða áratug 20. aldar og söng mjög oft á móti Loritz Melchior sem var höfðinu hærri en Lotte og um það bil helmingi þingri. Upptakan sem við heyrðum var frá árinu 1936, Fritz Reiner stjórnaði óperuhljónsveitinni í San Francisco. Wagner var mikill sálfræðingur og við heyrum núna aðra og fyllri útgáfa af söngnum sem Lotte Lehmann söng áðan, þar sem Siglindi fær ofskynjanir, sér inn í framtíðina og er við það að missa vitið. Og það er ekki vegna þess að hún sé svo óviss stöðu sína þar sem hún er yfir sig ástfangin af Sigmundi, heldur er það vegna þess að þið slæma hjónaband sem hún hafði verið neitt í kemur nú aftan að henni sem hinn fullkomna andstæða þeirrar sælu sem hún nýtur með Sigmundi en á sér svo litla von vegna hins hefnigjarna og hrottafengna hundings eiginmanns hennar. Við fáum nú Jesse Norman til að túlka þennan átakasöng Siglindar. Marek Janowski stjórnar hinni gömlu statskapelli hljómsveit Wagners frá Dresden. Upptakan er frá árinu 1981.
Hinweg, 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 unheilig, und weltlicher Arm, in Erz geschändet, von dieser Mal, hinweg, was sei los? Der Wald mag sie verwehen, die Irrlust im Edlen sich gab. Thank you.
Jesse Norman tólkaði hér sálarangist síglindi. Jesse Norman er ein af þessum óperusöngkonum sem er mjög góð leikona og kann að tólka tilfinningar í söng á sannan og listrænan hátt. Það var því vel til fundið hjá þeim sem stjórna óperuflutningi hjá Metropolitan Operin í New York að fá þessa þeldökku söngkonu til að tólka síglindi á sviði í Metropolitan Operinu nokkrum árum eftir að hún hafði sungið þessa frábæru tólkun sína inn á hljómdisk í Dresden. Í New York söng hún undir tónlistastjórn James Levine, en það er einmitt hann sem stjórnar tónlistinni í nýja hringnum í New York og nýju valkyruna í New York fáum við að sjá í Kringlubíói í beinni útsendingu frá Metropolitan Operinu í maí árið 2011. Söngurinn sem við heyrðum Jesse Norman syngja áðan var ekki með í litla hringnum sem sýndur var í Þjóðleikhúsi Íslendinga árið 1994 vegna þess hversu mikið þurfti að stytta verkið til að það kæmist fyrir á einni kvöldsýningu. En ég er vissum að leikstjóri þeirra sýningar, Þórhildur Þorleifsdóttir, hefði stjórnað Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur sem söng fyrir síglendi á svo meistaralegan hátt í þessu atriði að það hefði komið Ólöfu á alþjóðlegt kort óperu söngkvenna því þá voru margir erlendir Wagner sérfræðingar sem sáu þessa íslensku sýningu og gáfu henni mjög góða dóma. Der Wünsche hüten gejagt, gewann ich mir die Welt. Unwissend trug voll Untreue hüt ich, band durch Verträge, was Unheil barg. Listig verlockte mich Loge, verschweifelt nun verschwand. Mit der Macht verlangt ich nach Bindung. Die Nacht gewann der Wangennibelung, Alberich brach ihren Bund. Er flogte der Lieb und gewann durch den Flug des Weines glänzendes Gold und mit ihm maßlose zurück, mit ihm bezahlt ich Wallhals Zinnen. Der Burg, die Riesen mir waren, aus ihr ich der Welt umgewohnt. Wie alles weiß, was einzens war, da die Weil ich weiß, dass der Baller riet mir an von dem Ring, warte vor ewigem Ende. Von dem Ende wollt ich mir noch wissen, doch schweigend entspannt mir das Weib, verlor ich den leiden Grund, zu wissen, wie mir das denn ward. Schoß der Mensch, fang ich mich hinab mit Liebeszauber, zwang ich die Wahler, stört ihres Wiesen Stolz, dass ihr Reden um ihr stand. Hér heyrðu við Hans Hotter, vinsælasta óperusöngvaranum sem túlkaði Wotan á eftirstríðsárunum. Upptakan var gerð árið 1953 í hátíðarleikhúsi Wagners í Bayreuth. Hotter var þarna upp á sitt besta og þegar soltýrhingurinn var tekin upp var Hotter notaður í hluta af honum sem Wotan en röddin var þá farin að gefa sig nokkuð. Þrátt fyrir það var ákveðið að nota Hotter bæði honum til heiðurs og líka til að varðveita rödd hans í góðri stúdíu og upptöku. Hér söng Hotter fyrir Wotan eintal eða einsöng þar sem Óðinn eða Wotan tjáir dóttur sinni vandamál sín. Hversu gráðugur í völd hann varð þegar ástaneistarnir tóku að dofna Megin þemaði Hringvagnes eru átökin á milli valds og ástar. Alberich sem stelur gullinu hafnar ástinni til að komast yfir gullið. Wotan stelur gullinu frá Alberich til að halda völdum en var búin að leggja gyðju ástarinnar að veði fyrir vinnulaunum risana sem byggðu valda höll Óðins Valhöll. Og nú ásælist Óðin hring Niflungsins svo hann geti aukið við völd sín. Í rínargullinu fyrirfannst engin ást. Engin ást er á milli Óðins og eiginkonu hans. Ástargyðjun er fórnað í pant fyrir vinnulaun. Niflungurinn Alberich hafnaði ástinni til að komast yfir gullið sem gaf honum vald yfir niflungunum þegar hann var búinn að þröngva gullinu í hring. Fræga valkyrjureið, margar góðar útgáfur eru til að þessu verki en ég valdi útfærslu Mareks Janowski vegna þess að hún er mýgri en flestar aðrar útgáfur. Valkyrjurnar átta í þessu upphafsatriði þriða þáttar valkyrjurnar eru nefnilega ekki stríðsþyrstar konur, heldur auðmjúkir þjónar Óðins og þær hlýða skipunum föður síns Óðins það hverjir skuli sigra eða tapa í orustu, svo hirða þær upp líkin og fara með þau til Valhallar, þar sem dauðir lifna við. Og þeir hjálpa síðan til við að verja Valhöll ef Alberich kæmist einhver tíman aftur yfir hringin hættulega og yrði þannig allt á valdamikill. Þó Alberich hafi hafnað ástinni fyrir valdið, hefur hann nú getið barn með döðlegri konum og tókst honum það án þess að blanda ástinni nokkuð í það samneiti. Bandaríska kvikmyndaleikstjóranum Francis Ford Coppola hefur stundu verið legið á hálsi fyrir að nota í kvikmynd þetta valkyrjustef Wagners sem Wagner var búin að koma saman á undan flestum stefjum í hringnum. Gagrínin á Coppola er ekki sangjörn, því mynd hans Apocalypse Now er stríðsádeila og hermennirni nota lagið til að hvetja sig áfram við stríðsreksturinn og óneitilega tengist lagið hjá Wagner stríðsátökum.
Thank you. kühn zum Kampfe zu ziehen, schuf ich die Herzen euch an, schön, dass ihr redet und weint und kreint, wenn mein Krieg eine treulose Strafe. So wisst denn, Winselnde, was die verbrach, um die euch Zagen die Zähre entbrennt. Keiner wie sie kannte mein innerstes Sinnen.
Hér var það Wotan sem var dýrvitlaus yfir því að uppáhalds barnið hans Brynhildur sem hann eignaðist með Erdu, sem var eins konar völva líkt og vala í völuspánu okkar Íslendinga, hlýtti ekki boðum hans að fórna Sigmundi sem hálfbróðir Brynhildar og sonur Óðins eða Wotans. Theo Adams söng fyrir Wotan, Marek Janowski stjórnaði Stadtkapelle Sinfoníu hljómsveitinni í Dresden. Valkyrjurnar átta að reyna að halda lífiskildi yfir þeirri níundu, Brynhildi, en hún gefur sig að lokum fram tilbúin að taka við refsingu frá föður sínum, en henni þó ekki sama hverrar tegundar refsingin
Du zeugtest ein edles Geschlecht. Kein Zager kann jemand schlagen. Jetzt fern mich verziehn, zu viel schon zöge ich hier. Von der abwendigen wend ich mich ab, nicht wissen darf ich, was sie sich wünscht. Ich trage nur, muss vollstreckt ich sehn.
Was hast du erdacht, dass ich erdachte?
Thank you.
Jennin Altmaier og Theo Adam sem tókust á það sem feðginin Votan og Brynhildur, hvernig refsingu Brynhildur eigi skilið fyrir að óhlýðnast föður sínum með því að ætla að gefa bróður sínum sigur í einvígi við hunding, eigin mann síglindi. En Óðinn tók reyndar strax tilbaka þessa sjálfstæðu ákvörðum Brynhildar sem hún gerði í þágu ástarinnar á milli Sigmunds og síglindi. Bernard Haitink stjórnaði hér Sinfoníuhljómsveit útarsins í Bæjaralandi. Við skulum nú gefa breska Wagner sérfræðingnum Derek Cook orðið til að fá smá tónlistarlega stefjagreiningu á lokum Valkyrjunar. Það er eldguðin Loki sem yfirgaf Óðinn í lok Rínargullsins og hverfur þannig úr verkinu sem ræður ríkjum tónlistarlega í lok Valkyrjunar bæði í svefninum sem Óðinn leggur á dóttur sína Brynhildi Valkyrjuna sem gefur þessu verki nafnið Valkyrjan. Refsinguna fær Brynhildur vegna uppreisnarinnar sem hún gerði gegn föður sínum. Og eldguðin Loki ræður að sjálfsögðu líka ríkjum tónlistarlega í eldinum eða vafurloganum sem umleikur Brynhildi í lok verksins.
This segment also slows down and loses its flickering figurations to produce the motive of the magic sleep which descends on Brynhilda in the final scene of Valkyra. Loga's motive consists of several segments. The most important one is that associated with the magic fire, which we can hear clearly from a special illustration, the segment played by the orchestra alone. This is the segment of Loger's motive which dominates the final scene of Walküre, where Wotan calls on Loger to surround the sleeping Brynhilde with a wall of magic fire.
Að lokum köllum við hér til Herbert von Karajan sem stýrði fílarmónu í hljómsveit Berlínar í ágætri upptöku á hringnum árið 1967 til að gera grein fyrir vafurloganum mikla sem endar þetta fallega verk Wagner sem Brynhildi Óðinsdóttur eða Valkyrjuna. Það er Thomas Stewart sem syngur fyrir Wotan sem ætlaði að refsa dóttur sinni á þann hátt að svæfa hana þyrnirósasvefni þannig að hvaða karlmanns rævill sem fynd hana fyrstur gæti gifst henni þar sem hún erið þá mannleg vera en ekki lengur gyðja og valkyrja. Brynhildur biður föður sinn að sýna sér ekki svo mikla skömm og stingur upp á því að vafurlogi vergi hana í svefninum svo einungis allra hraustasti maðurinn komist í gegnum eldin. Föður ást Wotans sigrast að lokum á reiði hans. Hann kyssir Brynhildi föðurlegum kossi á ennið og vekur upp eldin í kringum dóttur sína og sér hana síðan aldrei meir. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir, heyrumst eftir viku, verði sæla sinni.
Eyrbyggja saga Þorsteinn frá Hamri les Útgefandi er hljóðbók.is 2008 Lesin er útgáfa Þorsteins frá Hamri frá 1971 Eyrbyggja saga tekur tæpar 5 klukkustundir í flutningi og er á einum geisladiski Hvers konar fjölföldun eða opinber flutningur er óheimill Áður en lestur sögunar hefst flytur Örnólfur Thorsson formála
Eyrbyggja saga eða saga Þórsnesinga, Eyrbyggja og Altfirðinga eins og hún heitir í handritum er ein af hátindum Íslendingasagna, margbrotin og einstaklega vel fléttuð og stíluð frásögn margvísleg átök höfðingja á norðanverðu Snæfellsnesi frá því skömmu fyrir kristintöku fram á fjórðatug 11. Aldar. En líka sérstæð ævissaga Snorra Goða Þorgrímssonar einnar af litríkari persónum sagnanna. Og Eyrbyggjar fleira en sagum baróttu Snorra til valda og áhrifa. Hún er óvanalega skýr þjóðlífsspegill, sagum átök heiðindóms og nýrrar kristni. Hér er falleg ástarsaga Bjarnar Breiðvíkingakappa og Þuríðar og Fróðó, systur Snorra. Ein magnaðasta draugasaga allra tíma, Fróðárundur. Fróðleiksgreinar fornleifar, lög og samfélag og ótalmargt fleira sem engin kostur að rekja í stuttum inngangi. Bygging sögunar sérstæð. Við fyrstu sýn kann hún að virðast heldur laus í reipunum, sundurlaus sambræðingur munnmæla og annara heimilda, en þegar betur skoðað eru þættirnir 8 eða 10, allir tilbrigði við stefið sköpunarsögu höfðingjans. Þeir varpa allir ljósi á vöxt Snorra Goða í óumdeildan höfðingja sem situr á friðarstóli. Eins og fleiri Íslendingasögur hefst Eyrbyggja í Noregi.
Fyrir mánuðar kom úr sömu gröf á beinin. Öðru máli gegnum víkingasver sem fannst á sömu slóðum nokkru fyrir. Engin formleg beini eða kæra hefur borist vegna meints svinds í formannskjöri á flokksþingi Framsóknarflokksins í byrjun október. Formaður Eflingar segir að ef lífeyrissjóðs innframkvæmdu Landsnets vegna kröflulínu fjall.
Ekki gætti í öllu að ákvæðum skipulagslaga og náttúruverndarlaga. Auk þess hafi sveitarstjórn ekki fullnægt rannsóknarskyldu sinni. Þessir ágallar þykki óhjákvæmilega leiða til ógildingar framkvæmdaleyfisins. Þá hafi sveitarfélagið ekki birt auglýsingu framkvæmdaleyfið og þannig hafi almenningur ekki verið upplýstur ákvörðunina svo hann geti kynnt sér forsendur hans og fengið upplýsingar kæruheimild og kærufresti. Í úrskurðunum kemur fram að augljóst sé að sveitarstjórn hafi átt að horfa til nýrra náttúruverndarlaga við útgáfu framkvæmdaleyfisins þrátt fyrir að framkvæmdin hafi farið